háttar til með breytingartillögur á þingskjali 352 að of skammt er liðið frá útbýtingu hennar til hún megi koma á dagskrá. Þarf því að leita afbrigða og fer fram atkvæðagreiðsla um þau. Þá eru greidd atkvæði um afbrigðin, atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið, afbrigðin eru samþykkt með 32 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Tekið er fyrir eina dagskrá.